50 languages.
100.
100.
100.
Adverbe.
Dai foliet.
Dai foliet.
Déjà, pas encore.
Një herë, kur.
Një herë, kur.
Avez-vous déjà été à Berlin?
A keni qenë ndonjëherë në Berlin?
A keni qenë ndonjëherë në Berlin?
Non, pas encore.
Jo, asnjëherë.
Jo, asnjëherë.
Quelqu'un, personne.
Dikush, askush.
Dikush, askush.
Connaissez-vous quelqu'un ici?
A njihni ndonjë?
A njihni ndonjë?
Non, je ne connais personne ici.
Jo, nuk njoh njeri këtu.
Jo, nuk njoh njeri këtu.
Encore, ne plus.
Akoma, jo më.
Akoma, jo më.
Restez-vous encore longtemps ici?
A dorini akoma gjatë këtu?
A dorini akoma gjatë këtu?
Non, je ne reste plus longtemps ici.
Jo, nuk ri më gjatë këtu.
Jo, nuk ri më gjatë këtu.
Encore quelque chose, plus rien.
Akoma më, jo më.
Akoma më, jo më.
Voulez-vous encore boire quelque chose?
A dëshironi të pini akoma më?
A dëshironi të pini akoma më?
Non, je ne désire plus rien.
Jo, s'dua më.
Jo, s'dua më.
Déjà quelque chose, encore rien.
Diçka, akoma asgjë.
Diçka, akoma asgjë.
Avez-vous déjà mangé quelque chose?
A keni ngrënë ndonjë gjë?
A keni ngrënë ndonjë gjë?
Non, je n'ai encore rien mangé.
Jo, s'kam ngrënë akoma asgjë.
Jo, s'kam ngrënë akoma asgjë.
Encore quelqu'un, plus personne.
Ndonjë akoma, askush më.
Ndonjë akoma, askush më.
Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café?
A dëshiron dikush tjetër një kafe?
A dëshiron dikush tjetër një kafe?
Non, plus personne.
Jo, askush më.
Jo, askush më.